นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพปาปัสสะอะกะระณังกุสลัสสุปะสัมปทาสจิตตปริโยทัปปนังเอตังพุทธานาสาสนันสีธรรมโมสัจจังโสตโพสีณ บัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนา ของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อ และวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลา ธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษ ปรารภเหตุเนื่องด้วยเป็นวันมาฆบูชาพุทธบริษัททั้งหลาย ได้กระทำในใจเป็นพิเศษในอันที่จะประกอบกุศลนานาประการนับตั้งแต่การถวายทานการรับศีลและการฟังธรรมเทศนาเป็นต้นแต่สำหรับธรรมเทศนากันนี้เป็นเพียงธรรมเทศนาชี้แจงให้เข้าใจในการที่จะทำพิธีมาฆบูชาสืบต่อไปเท่านั้น การกระทำใดๆที่จะมีผลดีต้องเป็นการกระทำที่ผู้กระทำรู้จักความมุ่งหมาย รู้จักวิธีที่จะกระทำทำในใจให้ถูกต้องอยู่เสมอจึงจะได้รับผลดีเพราะเหตุนี้จึงได้มีการแนะนำตักเตือนก่อนแต่จะทำพิธีมาฆบูชาเป็นต้น สำหรับในวันมาฆบูชานี้ทุกคนจะต้องระลึกนึกถึงความหมายของคำว่ามาฆบูชาคือเป็นการบูชาที่เนื่องในมาฆสมัย ซึ่งจัดเป็นสมัยอภิรักษ์กิจการในพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นวันพิเศษเป็นวันที่ระลึกแก่พระอรหันต์ 1,200 องค์มาประชุมกันโดยมีได้นัดหมายแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประกาศหลักแห่งพระพุทธศาสนาที่เรียกกันว่าโอวาทปาติโมกข์ในวันนั้นแล้วก็มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่ได้มีอีกเลยจึงถือเป็นวันพิเศษเป็นที่ระลึกแก่การกระทำที่เรียกว่าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์นั่นเอง ทีนี้เรื่องที่จะต้องพิจารณาและทำในใจกันต่อไปก็คือว่าในปีหนึ่งเราก็มีวันพระพุทธวันพระธรรมและวันพระสงฆ์ครบทั้ง3สถานในวันวิสาขบูชาเป็นวันที่ระลึกแก่พระบรมศาสดาคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองในฐานะเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเรียกกันสั้นๆง่ายๆว่าวันนี้เป็นวันพระพุทธเจ้าต่อมาถึงวันเพ็ญเดือนอาสาฬหบูชา ก็เป็นวันที่ทรงแสดงธรรมจักรเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาหรือพระธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาออกไปเป็นครั้งแรกและมีผู้ได้รับผลจากการประกาศนั้นไม่เป็นการประกาศที่เป็นมันเปล่าดังนั้นจึงเรียกวันอาสาฬหบูชานั้นว่าเป็นวันพระธรรมต่อมาอีกน้อยก็ถึงวันเพ็ญเดือน3ซึ่งเป็นวันที่ประชุมพระสงฆ์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ดังที่กล่าวแล้วจึงถือว่าวันนี้เป็นวันที่ระลึกแก่พระสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์บรรดาที่เป็นพระอรหันต์นั่นเอง จะเรียกว่าเป็นวันพระอรหันต์ก็จะถูกที่สุดบัดนี้วันมาฆบูชาเช่นนั้นได้เวียนมาถึงเข้าอีก เราจึงต้องทำในใจถึงพระอรหันต์กันเป็นพิเศษยิ่งประวันใดๆจึงจะสมแก่การที่จะประกอบพิธีมาฆบูชา วันมาฆบูชาได้ชื่ออย่างนั้นก็เพราะว่าเป็นการบูชาในวันเพ็ญมาฆวันมาฆบูชาได้ชื่อว่าเป็นวันพระอรหันต์ก็เพราะว่าเป็นวันที่พระอรหันต์ประชุมกันเป็นพิเศษเพียงครั้งเดียวในพระพุทธศาสนานี้และวันมาฆบูชาได้ชื่อว่าเป็นวันประสงค์ก็คือวันที่จะได้อุทิศสำหรับเป็นที่ระลึกแก่ประสงค์ทั่วไปตลอดกาลนานโดยอาศัยเหตุที่ประสงค์ประชุมกันเป็นครั้งแรก ทีนี้วันมาฆบูชานั้นเพิ่นจะจัดเป็นวันแห่งพระอรหันต์โดยเฉพาะพูดตามธรรมดาสามัญก็ว่าเป็นวันแห่งบุคคลที่มีความสะอาดมีความงดงามมีความเต็มเปี่ยมเมื่อจะระลึกนึกถึงคุณของพระอรหันต์ให้ครบถ้วนถูกต้องก็ควรจะนึกถึงข้อธรรมะ3ประการนี้เป็นอย่างน้อยคือบุคคลผู้มีความสะอาดหมดจดจากกิเลสและบุคคลผู้มีความงดงามเดิมหน้าของความที่หมดจดจากกิเลสและเป็นบุคคลที่เต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์เพราะว่าได้ขึ้นถึงจิตสูงสุดของความเป็นมนุษย์กล่าวคือความหมดจดจากกิเลสอีกนั่นเองถ้าเราจะดูในลักษณะที่บริสุทธิ์สะอาดก็เป็นคนสะอาดถ้าจะดูในลักษณะที่เป็นคนงดงามมันก็งดงามถ้าจะดูในลักษณะที่มีความเต็มเปี่ยมไม่บกพร่องก็คือไม่มีความบกพร่องดังนั้นจึงขอถือเอาความหมาย3อย่างนี้เป็นหลักสำหรับพิจารณาก็จะเป็นการง่ายในการที่จะเข้าใจต่อบุคคลที่เรียกกันว่าพระอรหันต์เหล่านี้ก็จะมีศรัทธามีปีติเป็นต้นเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์การบำเพ็ญมาฆบูชาก็จะสมบูรณ์ด้วยเหตุนั้นเมื่อประกอบพิธีอยู่ด้วยกายด้วยวาจาในทางจิตก็ระลึกนึกถึงความหมายอันนั้นซึ่งเป็นความหมายแท้จริงของพระอรหันต์ก็เป็นอันว่าการกระทำนั้นครบถ้วนทั้งกายวาจาและจิตดังนั้นจะได้วิสัชนาเป็นข้อๆไปสำหรับคำว่าความสะอาดนั่นท่านทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำว่าบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายนี่หมายความว่ามีจิตสะอาดปราศจากกิเลสจึงเป็นการสะอาดในภายในโดยตรงเมื่อมีความบริสุทธิ์สะอาดในภายในแล้วในภายนอกก็ไม่เป็นปัญหาแม้ว่าจะกำลังเปื้อนอยู่ด้วยโคลนก็ไม่ทำให้เป็นผู้เศร้าหมองไปได้แม้ว่าจะพูดจาที่เรียกว่าไม่น่าฟังตามความเคยชินไปบ้างก็ไม่ทำให้วาจานั้นเศร้าหมองไปได้เราได้ยินได้ฟังอยู่ว่าแม่พระอรหันต์บางองค์ก็ยังมีวาจาที่ฟ้าไปตามความเคยชินหรือมีกิริยาท่าทางที่ประพฤติปฏิบัติไปตามความเคยชินก็ไม่ถือว่าเป็นโทษเป็นความเศร้าหมองแต่ประการใดก็ ราะว่าในใจของท่านบริสุทธิ์หมดจดปราศจากเครื่องเศร้าหมองนั่นเองนี่เห็นได้ว่าได้ถือเอาความเศร้าหมองแห่งจิตเป็นหลักสำคัญเพราะฉะนั้นควรจะได้พิจารณากันถึงเรื่องความเศร้าหมองแห่งจิตนั้นเป็นเรื่องใหญ่พิจารณาดูไปตั้งแต่บุถุชนคนธรรมดามีจิตประกอบอยู่ด้วยความเศร้าหมองอย่างไรบ้างแค่ความเศร้าหมองนั้นก็ค่อยละไปตามลำดับจนกระทั่งเป็นกัลยาณบุถุชนเป็นพระอริยเจ้าในอันดับต้นๆจะทั้งเป็นพระอริยพระอรหันต์จนเป็นพระอริยเจ้าในอันดับสูงสุดดังนี้ ดูที่ปุถุชนคนธรรมดาแล้วก็ควรจะมองให้เห็นลักษณะอันหนึ่งซึ่งเป็นใจความสำคัญว่าปุถุชนนั้นก็คือบุคคลที่ทำตนเองและผู้อื่นให้มีความทุกข์ยากลำบากเรียมหน้าต้องโลภะบ้างเรียมหน้าต้องโทสะบ้างเรียมหน้าต้องโมหะบ้าง ขอให้สังเกตดูให้ดีแต่ความสำคัญมันรวมอยู่ที่ว่าทำตนเองด้วยผู้อื่นด้วยให้ลำบากเป็นทุกข์อยู่เรียมหน้าต้องโลภะโทสะโมหะสิ่งที่เรียกว่าโลภะโทสะโมหะก็เป็นสิ่งเศร้าหมองท่านจึงได้เรียกว่ากิเลสซึ่งแปลว่าสิ่งเศร้าหมองสกปรก เป็นเรื่องทางจิตใจทำจิตใจให้สกปรกท่านบุคคลเกิดโลภะก็ตามโทสะก็ตามโมหะก็ตามขึ้นในใจแล้ว ย่อมทำตนเองให้ลำบากให้เป็นทุกข์ก่อนนี่มันก็แสดงออกมาทางกายทางวาจาทำผู้อื่นให้เป็นทุกข์หรือลำบากด้วยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความเศร้าหมองเป็นความไม่สะอาดแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ที่มีวาจาไพเราะพูดไพเราะก็ยังเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นท่านวาจาที่ไพเราะนั่นก็ต้องเรียกว่าวาจาที่ไม่สะอาดอยู่นั่นเองน่าจะแต่งเนื้อแต่งตัวสวยงามมีกิริยาท่าทางงดงาม แต่ประกอบอยู่ได้โลภะเป็นต้นแล้ว ก็ชื่อว่าไม่มีความงามแม้ในทางร่างกายนั้นที่โลภะนี่ยังมีกิเลสชื่อเดียวกิเลสที่เป็นพวกเดียวกันแต่ต่างชื่อกันออกไปอีกเช่นคำว่าราคะเป็นต้น ก็ยิ่งแสดงความเศร้าหมองมากยิ่งขึ้นไปอีกเป็นความเศร้าหมองที่รุนแรงร้าวร้อนด้วยสำหรับคำว่าโทสะนี่ก็เหมือนกันจะมีคำเรียกชื่อแทนกันอย่างอื่นอีกเช่นคำว่าโกธะเป็นต้น จะเป็นโทสะหรือจะเป็นโกธะก็เรียกว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองสำหรับโมหะก็มีชื่ออื่นเรียกแทนอีกมากเช่นคำว่าอสัมปชัญญะความไม่มีสัมปชัญญะอสติความไม่มีสติอัญญาณะไม่มีความรู้ก็ล้วนแต่เป็นโมหะทั้งนั้นเพราะว่ามันแสดงความเศร้าหมองที่ผิดแปลกแตกต่างกันไปเป็นอย่างอย่างแม้จะผิดกันเพียงเล็กน้อยก็ยังถือว่ามันผิดกันเอาหมายถึงความโง่บ้างหมายถึงความสับเคราบ้างความไม่สุขุมรอบคอบบ้างอย่างนี้ที่แท้มันก็เป็นโมหะด้วยกันทั้งนั้นจะเรียกชื่อต่างๆกันไปตามลักษณะประกอบภายนอกที่มันแตกต่างกันอยู่อย่างนั้นนี่เราก็มาคิดดูว่าบุตุชนธรรมดาสามัญก็มีโลภะโทสะโมหะเต็มที่ก็ไม่ค่อยจะควบคุมได้มันก็เป็นผู้เศร้าหมองเต็มที่ ถ้ามีบุคคลที่ปราศจากโลภะโทสะโมหะแล้วมันจะแตกต่างกันอย่างไรควรจะนับว่าเป็นปูชนียบุคคลหรือไม่ก็ลองคิดดู บางคนเข้าใจไปว่าการไม่มีกิเลสเช่นโลภะโทสะโมหะเป็นต้นนั่นมันผิดธรรมดามันผิดปกติไม่ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลเพราะว่าเขาเป็นคนผิดปกติคนที่มีความคิดอย่างนี้ก็คือคนที่ยังหลับหูหลับตายังเป็นอันธพาลโดยแท้จริงแล้วคนพวกนี้ไม่อยากจะละเสียซึ่งโลภะโทสะและโมหะจึงเกิดกลัวอยู่ด้วยกิเลสมีราคะโทสะโมหะอยู่เป็นประจำอาการเช่นนั้นเรียกว่าบุตุชนคือคนที่มันหนาหรือว่าเกิดตัวอยู่ด้วยกิเลสในวันนี้ก็นึกถึงพระอรหันต์ว่าเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสเหล่านั้นถ้าอยากใจรู้จริงก็จงนึกถึงกิเลสของตัวเองต้องมีจิตใจที่ตรงไปตรงมาไม่เข้าข้างตัวเองแล้วก็ขุดเอาราคะโทสะโมหะของตนที่มีประจำอยู่ในตนหรือที่เคยมีมาแล้วแต่หนหลังก็ตามพิจารณาดูว่ามันเป็นอย่างไรมันแตกต่างอย่างไรกับผู้ที่ไม่มีกิเลสนี่ก็จะมีความเชื่อคือศรัทธาภาษาทะความเลื่อมใสเกิดขึ้นในบุคคลผู้ไม่มีกิเลสนั้นได้โดยง่ายและทันทีเมื่อเขาบูชาพระอรหันต์อยู่การบูชานั้นก็จะเป็นความจริงเป็นการกระทําที่เป็นความจริงขึ้นมาถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันก็เป็นเรื่องเล่นละครถือดอกไม้ธูปเทียนเดินเวียนกันเป็นวงด้วยอาการแห่งบุคคลผู้มีจิตใจเลื่อนลอยเพราะทำไปตามธรรมเนียมตามประเพณีสักว่าเอาอย่างกันโดยทางการกระทำทางภายนอกส่วนภายในนั้นภายในนั้นร้ายความหมายโดยสิ้นเชิงนี่จึงนำมากล่าวตักเตือนล่วงหน้าสำหรับการทำมาฆบูชาต่อไปเพราะอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีจิตใจที่ประกอบไปด้วยสติปัญญารู้จักพระอรหันต์ในลักษณะเช่นที่ว่านี้อยู่ในใจแล้วก็ทำการบูชากระทั่งการเดินเวียนประทักษิณมันก็ไม่เป็นการเล่นละครชนิดหนึ่งแต่เป็นการกระทำที่ถูกต้องแท้จริงขอท่านทั้งหลายจงกำหนดไว้ประการหนึ่งเป็นข้อแรกทีนี้ยังมีต่อไปอีกก็คือข้อที่เราจะสร้างศรัทธาความเชื่อภาษาทะความเลื่อมใสในพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ยิ่งขึ้นไปอย่างไรได้ต่อไปก็ควรจะกระทำคือพิจารณาต่อไปในแง่ใดแง่หนึ่งมุมใดมุมหนึ่งเท่าที่จะพิจารณาได้ดังจะได้นำมาพิจารณาให้ฟัง เราจะนึกถึงสิ่งที่ร้ายกาจสักสิ่งหนึ่งคือเรื่องความวินาศของโลกนี้เมื่อพูดถึงในความวินาศของโลกก็คงจะพอทายได้ว่ามันจะเป็นอย่างไรแม้ว่าเดี๋ยวนี้มันยังไม่วินาศไม่วินาศถึงขนาดนั้น ขอให้คำนวณมากออกไปมากออกไปว่าความวินาศของโลกนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าเชื่อตามข้อความในพระคัมภีร์ก็ว่าจะมีสมัยหนึ่งซึ่งมนุษย์ไม่มีศีลธรรมเลย
เห็นแต่ประโยชน์แห่งตนหนักข้าวหนักข้าวจนกระทั่งลืมตนว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรก็ฆ่าฟันกันอย่างกับฆ่าเนื้อฆ่าปลาเรียกว่ายุควิคสัญญีจนเกือบจะหมดไปทั้งโลกนี่ก็พอจะเรียกว่าเป็นความพินาศของโลกได้แต่อย่าได้ถือเอากิริยาการภายนอกเป็นหลักเลยให้ถือว่าความพินาศชนิดนั้นมันตั้งอยู่ในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นแห่งยุคนั้นที่เป็นผู้ร้ายศีลธรรมโดยประการทั้งปวงขอให้มองให้เห็นชัดลงไปเลยทีเดียวว่าความวินาศของโลกนี่สงครามก็ทำให้ไม่ได้มหาสงครามก็ทำให้ไม่ได้คือมหาสงครามก็ทำโลกนี้ให้วินาศไม่ได้ถ้ามนุษย์มันยังมีจิตเป็นปกติอยู่แผ่นดินไหวทั้งโลกก็ทำโลกนี้ให้วินาศไม่ได้ถ้ามนุษย์มันยังมีจิตใจเป็นปกติอยู่ให้น้ำมันท่วมทั้งโลกนี่มันก็ทำความวินาศให้แก่โลกไม่ได้ถ้ามนุษย์มันยังมีจิตใจเป็นปกติอยู่แต่เดี๋ยวนี้ยังไม่มีสงครามยังไม่มีแผ่นดินไหวยังไม่มีน้ำท่วมก็มีสิ่งที่ทำลายโลกนี้ให้วินาศได้ก็คือความที่มีจิตสามของมนุษย์นั่นเอง ความที่มนุษย์มีจิตสามนั่นเองจะทำโลกให้วินาศวินาศที่แท้จริงตัวไม่มีมนุษย์ชนิดที่เป็นมนุษย์มีมนุษย์ที่ไม่เป็นมนุษย์แล้วก็เป็นแต่เพียงคนสักว่าคนก็ยังเป็นไม่ได้เพราะว่ามันมีจิตสามเกินไปก็แปลว่าไอ้โลกนี้วินาศหมดแล้วในภายในไม่มีความหมายแห่งความเป็นมนุษย์มีแต่คนมีจิตตามเต็มไปทั้งโลกไม่ยกเว้นสักคนเดียวถ้าสมมติว่ามันเป็นได้อย่างนี้นี่จะเป็นความวินาศของโลกหรือไม่ก็ขอให้ลองคิดดู จนกระทั่งในที่สุดพบว่าโลกนี้จะวินาศหรือไม่วินาศมันก็อยู่ที่จิตใจของมนุษย์ถ้าจิตใจมันวินาศแล้วมันก็มีความวินาศทางภายนอกตามมาเป็นแน่นอนโลกจะไม่วินาศก็เพราะว่ามนุษย์ยังมีจิตที่ยังสูงอยู่มีจิตอย่างเดียวกับจิตของพระอรหันต์อยู่คือมีจิตที่สะอาดมีจิตที่งดงามมีจิตที่เต็มเปี่ยมอยู่ด้วยความเป็นมนุษย์นั่นเองเราจะพิจารณาให้ละเอียดลงไปอีกก็จะเห็นว่าโลกมันคงอยู่ได้ก็เพราะว่ามันมีคุณธรรมของพระอรหันต์ยังคุ้มครองอยู่ไม่มากก็น้อยแม้ว่าคนส่วนมากไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ก็ยังมีคุณธรรมอย่างพระอรหันต์มาคุ้มครองอยู่คือมีอยู่บ้างไม่มากก็น้อยอย่างน้อยก็มีหิริมีโอตตัปปะมีความเกลียดความกลัวต่อความชั่วต่อบาปต่ออกุศลอยู่จิตใจไม่ตกต่ำเสื่อมทรามถึงที่สุด อยู่เพียงไรความเป็นมนุษย์ก็ยังมีอยู่ในคนมีธรรมะอยู่ในคนคือมีธรรมะอยู่ในโลกเดี๋ยวนี้สังเกตดูให้ดีมันจะพบสิ่งที่น่าตกใจน่าสะดุ้งหวาดเสียวอยู่อย่างหนึ่งคือว่าคนมันกำลังมุนไปในทางความมีจิตสามยิ่งขึ้นทุกที คนก็คิดว่าเขาเจริญก้าวหน้าในการศึกษายกย่องสรรเสริญกันว่าได้เรียนอย่างนั้นได้เรียนอย่างนี้มีปริญญามีวิทยาฐานะมีความเป็นครูบาอาจารย์มากมายอย่างนี้แต่เราก็ไม่ดูให้ดีว่าไอ้คนชนิดนั้นมันมีจิตสามหรือว่ามีจิตสูงคนที่มีการศึกษามากมีปริญญาท้ายชื่อยาวเป็นหางมันก็ยังมีจิตสามได้อยู่นั่นเองนั่นไม่ได้มีเพราะการศึกษาชนิดนั้นแต่มันมีเพราะการศึกษาและการปฏิบัติไปตามร่องรอยของพระอรหันต์คือชนิดที่บรรเทาความโลภความโกรธความหลงได้ถ้าการศึกษาที่ใดมันเพิ่มความโลภความโกรธความหลงแล้วการศึกษานั่นแหละมันจะทำโลกนี้ให้วินาศแล้วพวกคนโง่ทั้งหลายก็พากันชอบพอใจนับถือผู้ที่มีการศึกษาชนิดนั้นมันก็ถูกจูงไปสู่ความผิดพลาดที่จะทำโลกให้วินาศได้ตามลำดับและยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวส ิ่งที่จะต้องสังเกตดูให้ดีด้วยความไม่ประมาทนั่นมีอยู่มากมายหลายอย่างจึงสังเกตพิจารณาดูการกินการอยู่การแต่งเนื้อแต่งตัวการเล่นหัวการสังคมการอบรมลูกอบรมหลานคอยคิดตัวดีว่ามันแสดงความจิตสูงหรือมีความจิตต่ำการกินอยู่ที่หรูหราอร่อยที่กำลังหลงไหลบูชากันนักนั่นมันแสดงความเป็นผู้มีจิตสูงหรือเป็นผู้มีจิตต่ำจะตอบให้ง่ายให้ลงไปสักหน่อยก็ถามว่ามันเป็นการส่งเสริมกิเลสหรือเป็นการบรรเทากิเลสถ้ามันเป็นการส่งเสริมกิเลสนะมันก็เรียกว่าคนโง่คนโง่ก็จะมีจิตสูงไปไม่ได้เมื่อจิตสูงไม่ได้มันก็เป็นจิตตามเป็นธรรมดาทั้งการกินดีอยู่ดีรู้ราสวยงามอร่อยฟุ้งเฟ้อนั่นมันไม่ใช่ลักษณะของมนุษย์ที่มีจิตสูงดูที่การแต่งเนื้อแต่งตัวต่อไปอีกก็เป็นเครื่องวัดได้อย่างเดียวกันมนุษย์สมัยนี้แต่งเนื้อแต่งตัวกันอย่างไรผิดแปลกแตกต่างจากสมัยปู่ย่าตายายออกไปอย่างไรมันก็จะพบได้ง่ายว่ามันมีจิตตามหรือมันมีจิตสูงเดี๋ยวนี้มันมีการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่ในทางยั่วมันนิยมอะไรกันขึ้นมาด้วยความโง่มันก็ยังอุตส่าห์ทำไปได้และทราบใจกันว่าเป็นความฉลาดนั่นเราจึงเห็นทั้งคนหนุ่มคนสาวคือทั้งผู้หญิงและผู้ชายแต่งตัวชนิดที่แสดงความมีจิตสามให้เห็นคือแต่งตัวชนิดที่จะเป็นการยั่วยวนซึ่งกันและกันแล้วก็ควบคุมตัวเองไว้ไม่ได้ถ้ารักษาศีลธรรมไว้ไม่ได้ก็เสื่อมศีลธรรมเลวตามลงไปกว่าปู่ย่าตายายคือมีกิเลสตัณหามากมีการเบียดเบียนมากอย่างที่เราเห็นว่ามันมีอาชญากรรมมากเพราะมีจิตใจที่คุ้มดีคุ้มร้ายเพราะว่ามันไปมัวอยากสวยอยากงามมากเกินไปจนไม่สนใจว่าอะไรผิดอะไรถูกมันก็มีความรู้สึกที่ผิดปกติแล้วก็ไปหาเรื่องคำว่าพระอรหันต์เป็นคนมีจิตตกจิตปกติทั้งที่ตัวเองมันมีจิตผิดปกติจนถึงขนาดสามแล้วก็ยังไม่รู้ตัวต้องคอยสังเกตดูการแต่งเนื้อแต่งตัวของคนสมัยนี้ว่ามันแสดงให้เห็นได้ที่อย่างว่ามีจิตสามหรือมีจิตสูงถ้าดูต่อไปที่การสังคมการคบหาสมาคมกันมันคบหาสมาคมกันอย่างไรไปมาก็เป็นเรื่องคบหาสมาคมกันเพื่อส่งเสริมกิเลสศึกษาหารือกันแต่เรื่องที่จะส่งเสริมกิเลสแม้จะอวดมั่งอวดมีอวดอำนาจวาสนาคบหาสนทนากันแต่เรื่องอย่างนั้นมันก็พ้นไปจากเรื่องของกิเลสไม่ได้ในการคบหาสมาคมนั้นก็เป็นเรื่องของคนจิตสามไม่ได้มาปรึกษาหารือกันว่าจะละโลภะอย่างไรจะละโทสะอย่างไรจะละโมหะอย่างไรพวกคนที่บ้าบุญทั้งหลายก็ปรึกษากันแต่เรื่องบ้าบุญอย่าเข้าใจว่านั่นมันจะทำให้จิตสูงได้ถ้าลงมันเป็นเรื่องของโมหะแล้วมันก็เป็นเรื่องจิตสามทั้งนั้นท่านขอให้พุทธบริษัทเราทุกคนปรับปรุงการสังคมคบหาสนทนากันเช่นใหม่ให้เป็นไปในทางที่จะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันให้มีจิตสูงด้วยสักอีกสักอย่างหนึ่งคือเรื่องการอบรมลูกหลาน เดี๋ยวนี้เราอบรมลูกหลานกันอย่างไรเปรียบเทียบกันดูกับสมัยปู่ย่าตายายแห่งบรรพบุรุษเขาอบรมลูกหลานกันอย่างไรคนที่มีอายุสัก60 ปี 70 ปีจะรู้ได้ดีและจะเอาตัวเองนั่นแหละเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องเปรียบได้ว่าเราได้รับการอบรมมาจากบิดามารดาอย่างไรถ้าเรากำลังอบรมลูกหลานของเราอย่างไรเหมือนกันหรือไม่หรือมาดูให้กว้างๆทั่วไปเราก็จะเห็นได้ว่าเขาอบรมลูกหลานกันแต่ในลักษณะอย่างไรอบรมลูกหลานกันให้มีความคิดนึกทะเยอทะยานในทางไหนอบรมให้ลืมพระธรรมลืมพระศาสนากันยิ่งขึ้นหรือหาไม่ ทำไมลูกเด็กๆสมัยนี้จึงไม่มีจิตใจอ่อนโยนคือไม่กลัวบาปกลัวกรรมเหมือนแต่ว่าเหมือนกับเด็กๆสมัยก่อนซึ่งเกิดมาก็สอนให้แต่รู้จักกลัวบาปเดี๋ยวนี้ก็สอนแต่ให้ศึกษาเล่าเรียนให้รู้จักเรื่องดีเรื่องเด่นเรื่องมีอำนาจวาสนาจนไม่ได้สอนกันถึงเรื่องกลัวบาปมันก็เลยไม่กลัวบาปก็ไปเอาเรื่องดีเรื่องเด่นเรื่องอำนาจวาสนาด้วยการทำบาป จึงเต็มไปด้วยความยุ่งยากลำบากทั้งที่ว่าบ้านเมืองมันก็เจริญแต่งเนื้อแต่งตัวมันก็สวยงามมันมีการเล่นหัวมันเหมือนกับพวกเทวดาแต่มันมีจิตสามเรือประมาณไปเหตุนี้ ถ้าพิจารณาดูถึงเรื่องนี้แล้วมองเห็นแล้วก็จะเห็นคุณของพระอรหันต์ยิ่งขึ้นว่าพระอรหันต์ท่านไม่เป็นอย่างนี้เมื่อเรารู้จักความมีจิตสามของมนุษย์มากเท่าไรเราก็จะมองเห็นความมีจิตสูงของพระอรหันต์มากเท่านั้นถ้าเราก็จะบูชาพระอรหันต์ด้วยใจจริง เป็นความรู้สึกที่รู้สึกอยู่จริงและก็จะทำมาทะบูชาเป็นต้นนี้มันก็จะเป็นการกระทำที่ถูกต้องแท้จริงไม่เป็นการเล่นละคร การที่พระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นไปตามบุญตามกรรมแต่ว่ามันเป็นไปอย่างมีเจตนามีความมุ่งหมายของมนุษย์ผู้มองเห็นโทษความเศร้าหมองหรืออันตรายทางกายทางวาจาและทางจิต จึงได้คิดค้นหาทางแก้ไขจนพบธรรมะที่สูงขึ้นไปจนกระทั่งไปสูงสุดอยู่ที่ความเป็นพระอรหันต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ขอให้ทราบไว้ด้วยว่าคำว่าพระอรหันต์นี่ก็มีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธการก็ เป็นพระอรหันต์ไปตามแบบของบุคคลก่อนพุทธการไม่เหมือนกันโดยตรงกับพระอรหันต์อย่างในพระพุทธศาสนาแต่ชื่อเรียกเหมือนกันเพราะว่าเขาก็อยากจะมีคนที่มีจิตสูงมีจิตสะอาดมีจิตงดงามมีจิตเต็มเปี่ยมถ้าถามว่าคำว่าพระอรหันต์นี่แปลว่าอะไร ก็ต้องแปลว่าผู้เต็มแห่งความเป็นมนุษย์คำว่าอรหะนี่สอนกันมาว่าคำนี้แปลว่าควรหรือสมควรนี่มันสมควรอะไรมันสมควรแก่นามว่ามนุษย์เพราะเหตุใดเพราะมันมีคุณธรรมแห่งความเป็นมนุษย์เต็มเปี่ยมเรียกกันอย่างภาษาชาวบ้านธรรมดาไม่ต้องเรียนอะไรมากก็ว่าคนเต็มคนคนเต็มคนนี่คือพระอรหันต์แต่ในสมัยแรกๆเขาก็ยังไม่รู้ว่าเต็มคนนั่นมันเป็นอย่างไรเขาพบเพียงไหนเขาก็ถือว่าเต็มคนนั่นมันเป็นอย่างนั้น เดี๋ยวนี้เรามาสังเกตดูให้ใกล้ชิดตัวเราเพราะบางทีเราก็ด่าคนอื่นว่าเขาเป็นคนที่ไม่เต็มบาทไม่เต็มสลึงไม่เต็มคนไม่เต็มอะไรก็ถูกด่ากันอยู่เสมอที่เด็กๆได้ซ้ำไปมันด่าผู้ใหญ่ว่าไม่เต็มคนไม่เต็มบาทเด็กๆนี่เอามาตราไหนมาวัดว่าอย่างไรเรียกว่าเต็มคนหรือเต็มบาท มันเอาขนบธรรมเนียมประเพณีที่พูดกันมาหรือบางทีจะเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักไปซ้ำไปว่าถ้าไม่เหมือนเราแล้วก็ไม่เต็มคือเป็นคนบ้าส่วนที่ตัวเองไม่เต็มหรือเป็นคนบ้าอยู่นั่นก็ไม่รู้สึกก็มัวแต่เอาไปวัดคนอื่นว่าไม่เต็มแต่ถึงอย่างไรก็ดีมันย่อมเป็นการแสดงให้เห็นอยู่แล้วในตัวว่าทุกคนนั้นมันชอบคนที่เต็มไม่ชอบคนที่ขาดหรือบกพร่องอยู่ถึงว่าเกินไปก็ไม่ชอบนั่นชอบคนที่เต็มพอดีไม่ขาดและไม่เกินเข้าใจว่าคำนี้ เป็นคำที่สนใจกันมาตั้งแต่โบราณกาลดึกดำบรรพ์จึงได้มาเป็นชื่อของพระอรหันต์บุคคลประเภทพระอรหันต์ที่เรารู้จักศึกษาพยายามทำตามกันอยู่จึงควรจะพิจารณาความหมายของคำว่าเต็มนี่กันให้ดีๆพระอรหันต์เป็นคนเต็มมีความหมายอย่างไรแต่มันคงไม่มีความหมายเหมือนกับที่ลูกเด็กๆมันด่ากันว่ามันคนไม่เต็ม เพราะว่าไอ้ลูกเด็กๆหรือแม้แต่คนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่สมัยนี้ด่าคนอื่นว่าเขาเป็นคนไม่เต็ม แต่คนที่ด่าเขานั่นก็ไม่รู้ว่าเต็มนั่นเป็นอย่างไรถ้าเต็มจริงจะต้องเป็นอย่างไรมันเป็นเรื่องทางจิตใจหรือว่ามันเป็นเรื่องทางวัตถุถ้าเป็นเรื่องทางวัตถุก็แปลว่าเขามีร่างกายสบายดีมีทรัพย์สมบัติเหลือเฟือมีอะไรอย่างที่นิยมกันในทางวัตถุก็เรียกว่าคนเต็มแต่ไม่ได้มองว่าคนเหล่านั้นยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะยังมีความทุกข์ยังมีความหิวกระหายอยู่คนที่ทำบุญจนไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วมันก็ยังหิวกระหายต่อบุญอยู่นั่นเองแล้วมันก็มีความกลัวว่าบุญจะไม่พอหรือบุญจะหมดเสื่อมไปสิ้นไปเมื่อมีวิตกกังวลอยู่อย่างนี้แล้วจะเรียกว่าคนเต็มได้อย่างไรให้มันทำบุญอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมันก็เป็นคนเต็มไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ทำลายไอ้ความอยากเป็นโลภะหรือราคะหรือตัณหาและไม่ได้ทำลายกิเลสที่เนื่องกันคือโทสะโกธะโมหะเป็นต้น กิเลสนั้นเป็นไฟเมื่อเผาอยู่ข้างในมันก็กลวงมันก็เต็มไม่ได้ถ้าจะเต็มกันสักทีมันก็ต้องไม่กลวงหยุดอยากเสียหยุดปรารถนาเสียมันก็เต็มหรือมันไม่กลวงยังมีแห่งความอยากเหลืออยู่มันก็กลวงเพราะว่ามันยังมีสิ่งที่ยังไม่ได้ตรงนั้นมันว่างอยู่หรือถ้ามันยังมีความโง่เขลาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่มันก็ต้องกลวงคือไม่มีสติปัญญาสติปัญญามันไม่เต็มเมื่อกำลังโกรธอยู่ก็ดีกำลังเกลียดอยู่ก็ดีกำลังกลัวอยู่ก็ดีมันก็ล้วนแต่แสดงความไม่เต็ม มันหยุดไม่ได้มันมีการเผาผลาญอยู่ในภายในพิจารณาดูให้ดีๆจะเข้าใจคำว่าเต็มแห่งความเป็นมนุษย์นี้ได้หมายความว่าความอยากมันน้อยลงเท่าไรความเต็มแห่งมนุษย์ก็ค่อยเต็มขึ้นเท่านั้น กิเลสเราอื่นน้อยลงไปเท่าไร มันก็มีความเต็มแห่งพระธรรมเพิ่มขึ้นเท่านั้นเท่านั้นจนเต็มเปี่ยมไปได้ด้วยพระธรรมถ้าผิดจากพระธรรมแล้วมันจะทำให้กลวงเพราะมันเป็นของร้อนมันเป็นของเผาผลาญเป็นของทำลายมันเต็มไม่ได้ด้วยอาธรรมหรือกิเลส ระวังสิ่งที่มันจะทำให้คล่องคือกิเลสมนุษย์นี่ตามธรรมดาสามัญมันยังเป็นคนบุตรชนอันธพาลมันยังพร่องอยู่เสมอไปมันพร่องอยู่ในอำนาจแห่งความต้องการมันต้องการนั่นต้องการนี่ไม่รู้จะกินไม่รู้จะพอเมื่อต้องการเป็นมนุษย์ยังไม่พอต้องการจะเป็นเทวดาเป็นเทวดาไม่ยังไม่พอก็ต้องการจะเป็นพรหมเป็นพรหมแล้วมันก็ยังไม่พอจนกระทั่งมันไม่รู้ว่าจะต้องการอะไรมันก็เลยต้องการผิดถูกถูกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นมันจะหยุดต้องการที่จะได้จะเอาจะเป็นด้วยอำนาจของกิเลสจนแล้ว ก็จะชื่อว่าเป็นคนที่ค่อยๆเต็มค่อยๆเต็มขึ้นมาจนเต็มเปี่ยมคือความเป็นพระอรหันต์ดังนั้นจึงมีคำกล่าวที่ถือได้เป็นหลักทั่วไปว่าพระอรหันต์นั้นเป็นคนเต็มเพราะว่าไม่ต้องการอะไรการเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีเป็นต้นนี้ก็ยังไม่เต็มแท้แต่ว่ามันเริ่มจะเต็มจน เป็นบุตรชนนี่นับว่ายังพร่องอยู่เต็มที่ถ้าเป็นกัลยาณบุตรชนคือบุตรชนชั้นดีก็แสดงว่ามันเริ่มรู้จักที่จะทำให้เต็ม แล้วก็เลื่อนขึ้นไปตามลำดับเป็นพระอริยเจ้าขั้นต้นเป็นพระอริยเจ้าขั้นสูงสุดก็เป็นคนเต็ม นี่คือความเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าองค์นี้ก็สอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าองค์อื่นก็สอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆทุกองค์ก็สอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าพระองค์นี้ท่านตรัสอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าสอนเหมือนกันทุกองค์คือสอนความสิ้นไปแห่งกิเลสก็มีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์หมายความว่ามีใจสูง มีใจสูงขึ้นมาด้วยอำนาจของธรรมะจนถึงกับเรียกได้ว่าเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์เป็นยอดสุดแห่งความเป็นมนุษย์นี่คือเป็นพระอรหันต์คำอธิบายนี้เป็นคำอธิบายตามธรรมดาสามัญไม่ต้องพูดให้ยุ่งยากให้ลำบากเหมือนที่สอนกันอยู่ในโรงเรียน สอนกันกี่ปีกี่ปีก็ยังไม่รู้ได้แต่จำได้แล้วก็ลืมจำได้แล้วก็ลืมจำได้แล้วก็ลืมจนแก่เท่าเน่าข้าวลงไปไม่มีความรู้สึกโดยแท้จริงในจิตใจว่าพระธรรมนั้นคือสิ่งที่จะทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมของความเป็นคน เดี๋ยวนี้เราเป็นพุทธบริษัทเกิดมาจากบิดามารดาที่เป็นพุทธบริษัทจะต้องทำตัวให้สมกับที่เป็นพุทธบริษัทพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต้องรู้สิ่งที่ควรรู้ตื่นออกมาจากความหลับคือความโง่มาเป็นคนรู้เหมือนกับว่าคนตื่นจากหลับแล้วก็เป็นคนเบิกบานก็ไม่มีกิเลสรบกวนให้เศร้าหมองให้ขุ่นมัวนี่ความหมายของคำว่าสะอาดแล้วเป็นเหตุให้งดงามนี่จะดูพระอรหันต์ในแง่ของบุคคลผู้งดงามต่อไปอีกว่าพระอรหันต์จะเป็นคนสะอาดและความสะอาดของท่านนั้นทำให้ท่านเป็นคนงดงาม งดงามก็อย่างเดียวกันอีกคือเป็นเรื่องทางจิตใจไม่ใช่เป็นเรื่องทางภายนอกทางวัตถุพระอรหันต์อาจจะนุ่งห่มผ้าขี้ริ้วไม่ค่อยจะมีอะไรฉันไม่มีกุฏิวิหารอยู่ตามคนไม้ซึ่งคนบางคนสมัยนี้อาจจะเข้าใจว่าเป็นคนบ้าไปก็ได้ถ้าหากว่าไม่ยังรู้ถึงเรื่องอันแท้จริงในจิตใจก็จะต้องเห็นพระอรหันต์เป็นคนบ้าเป็นแน่นอนเพราะว่ามันล้วนจะมีอะไรที่ไม่เหมือนกับตัวผู้ดูตัวคนที่ดูหรือว่าพระอรหันต์บ้าพระอรหันต์คือคนบ้าอย่าว่าแต่พระอรหันต์ทั่วไปเลยในประเทศอินเดียในสมัยพุทธกาลนั่นก็ยังไม่มีคนรู้จักพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าในประเทศอินเดียในสมัยพุทธกาลนั่นมีคนรู้จักพระพุทธเจ้าแล้วนับถือพระพุทธเจ้ากันไปเสียทุกคนคนที่รู้จักและนับถือพระพุทธเจ้าจนมาประพฤติปฏิบัติเป็นพระอรหันต์นั้นยิ่งจะมีน้อยเสียอีกคนทั่วไปเขาก็ยังไม่เข้าใจไม่ยอมรับนับถือจึงมีคนรับจ้างด่าพระพุทธเจ้าก็มีแล้วก็ด่าโดยไม่ต้องรับจ้างก็มีคือพวกหญิงไม้ทั้งหลายก็ด่าพระพุทธเจ้าว่าดีแต่ทำให้คนเป็นไม้ยังมีด่าอย่างอื่นอีกมากมายแสดงว่าคนทั่วไปก็ไม่รู้จักแม้แต่พระพุทธเจ้าซึ่งมีลักษณะอาการเรียบร้อยงดงามยิ่งกว่าพระอรหันต์ทั่วไปเสียอีกนี่ย่อมแสดงว่าไอ้ความงดงามในเรื่องนี้หมายถึงงดงามในทางวิญญาณในทางจิตงดงามในทางธรรมคือว่าต้องเปิดจิตใจออกดูจึงจะพบความงดงามเหล่านั้นจิตของพระอรหันต์ไม่ประกอบไปด้วยอกุศลวิตกหรือไม่มีกามวิตกความคิดครุ่นไปในทางกามไม่มีพยาบาทวิตกความคิดครุ่นไปในทางพยาบาทเบียดเบียนไม่มีวิหิงสาวิตกคือความโง่เง่าที่ทำตนเองหรือผู้อื่นให้ลำบากโดยไม่เจตนาก็แปลว่าโดยเจตนาก็ไม่มีสิ่งที่น่าตำหนิโดยไม่มีเจตนาก็ไม่มีสิ่งที่น่าตำหนิเพราะว่ามี ความบริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลส
ทีนี้มันก็แสดง
ออกมาทางกายทางวาจาเป็นการที่ชนะไม่พ่ายแพ้พ่ายแพ้กับกิเลสนั่นมันไม่งดงามถ้าชนะแก่กิเลสได้จึงจะเรียกว่างดงามพ่ายแพ้แก่กิเลสมันก็ไม่มีอะไรนอกจากทำตัวเองให้ลำบากและทำผู้อื่นให้ลำบากเบื้องต้นก็ทำตัวเองให้ลำบากเช่นพ่ายแพ้แก่อำนาจของกิเลสประเภทราคะเป็นต้นเพราะแปลว่าราคะเกิดขึ้นในจิตฉะนั้นก็เหมือนเอาไฟสุมทำตัวเองให้ลำบากก่อนไม่จึงดิ้นรนขวนขวายไปจนทำให้ผู้อื่นพลอยลำบากมากออกไปหลายแบบหลายอย่างหลายวิธีอย่างนี้แล้วมันจะมีความงดงามอย่างไรหรือว่าจิตที่คุ้นเกียดแค้นอยู่ในโทสะก็ทำตัวเองให้ลำบากแล้วหลังจากนั้นก็พลอยทำคนอื่นให้ลำบากเพราะมันทนอยู่ไม่ได้การได้ทำการประทุษร้ายผู้อื่นก็รู้สึกว่าเป็นความสบายของบุคคลนั้นเหมือนกับบุคคลบริโภคกามารมณ์แทนที่จะรู้สึกว่าเป็นของร้อนก็รู้สึกว่าเป็นความสบายส่วนวิหิงสาวิตกนั้นมันก็คล้ายๆกับพยาบาทวิตกหากแต่ว่ากินความกว้างไปถึงความไม่มีเจตนาจะประทุษร้ายแต่การกระทำนั้นมันประทุษร้ายเช่นคนเห็นแต่ความสนุกสนานส่วนตัวก็ทำคนอื่นให้ลำบากเช่นเด็กๆ เล่นทรมานสัตว์อย่างนี้ก็ไม่ได้คิดจะเบียดเบียนอะไรจะไปเอามาเล่นให้สัตว์มันลำบากเพื่อความสนุกสนานของตัวหรือแม้ที่สุดแต่คนสะพร่าวไม่ระมัดระวังทำอะไรออกลงไปในทางที่จะทำบุคคลอื่นให้เดือดร้อนเรื่องถนนหนทางห้วยน้องคลองบึงบางสาธารณประโยชน์อะไรต่างก็ไม่ได้คิดจะแกล้งใครแต่ถ้าทำไปผิดๆมันก็ทำให้เสียประโยชน์แก่สิ่งเหล่านั้นคนอื่นก็พลอยลำบากอย่างนี้เป็นต้นขอให้เข้าใจให้ดีๆว่าอกุศลและวิตกนั้นแยกได้เป็น3อย่างนี้เสมออย่างที่1มันตกไปในทางกามารมณ์อย่างที่2มันไปในทางโทประทุษร้ายผู้อื่นอย่างที่3มันเป็นไปทางทำให้เขาลำบากโดยไม่ได้เจตนาเมื่อไม่มีอกุศลวิตกเหล่านี้แล้วมันก็ไม่มีทางที่จะเบียดเบียนผู้ใดได้ การมีอยู่ของบุคคลชนิดนั้นก็เป็นประโยชน์คือเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแสงสว่างที่ดีในทางความงดงามถ้าคนเราชอบงดงามกันในอย่างนี้แล้วโลกนี้ก็เป็นโลกที่สงบเย็นเป็นโลกของพระอรหันต์หรือเป็นโลกของพระอริยเจ้าทีเดียวก็พลอยทำให้โลกนี้งดงามกันไปทั้งโลกควรจะถือกันไว้เป็นหลักในใจด้วยกันทุกคนว่าถ้าอย่างไรเสียเราต้องถือว่าเราเกิดมาเพื่อทำโลกนี้ให้งดงามกันเถิดแต่ว่าให้งดงามตามทางธรรมแล้วก็เป็นไปในทางจิตใจเมื่อออกมาทางกายทางวาจาก็พลอยจะพลอยงดงามไปตามแบบของกระทำแม้จะออกมาในทางวัตถุเป็นย่าเรือนสิ่งของเครื่องใช้ไม้ซ้อยในบ้านเรือน ก็จะงดงามไปตามทางของกระทำเดี๋ยวนี้ที่เรียกกันว่าบ้านเรือนงดงามห้องรับแขกงดงามนั่นมันงดงามอย่างคนบ้าคนโง่คนหลงอุตส่าห์ไปซื้อหามาใส่ให้เต็มให้สวยให้งามตามที่นิยมกันมันงดงามตามแบบของคนบ้าเงินก็เปลืองลำบากก็ลำบากต้องวิตกกังวลต้องเล่าร้อนโดยการระมัดระวังรักษากลัวจนกลัวขโมยต่างๆนานาสมน้ำหน้าของคนโง่อยากจะมีบ้านงามมีห้องรับแขกงามมีอะไรงาม ไปตามแบบของโมหะข้อนี้อย่าเอามาปนกันกับความงดงามของพระอรหันต์คอยนึกถึงเรื่องที่มีกล่าวว่าในพระคัมภีร์ที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวเป็นใจความว่าป่า มันงามป่าที่สวยงามแห่งหนึ่งเกิดเถียงกันว่ามันงามเพราะอะไรมีคนอธิบายงามเพราะข้อนั้นข้อนี้เหตุนั้นเหตุนี้แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าป่าที่สวยงามนั้นมันงามเพราะมีบุคคลผู้หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ ซึ่งหมายความว่าแม้จะเป็นป่ามันก็ยังงามไม่ต้องมาลงทุนตกแต่งประดับประดาซื้อหากันให้มากให้แพงเพราะว่าความงามนั้นมันอยู่ที่ความปราศจากโทษปราศจากกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปราศจากความโง่เขลาที่ใดไม่มีกิเลสไม่มีความโง่เขลาที่นั่นก็มีความงามถ้าสมมติว่าพวกเราบางคนนี่เกิดเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาแล้วจะจัดบ้านเรือนอย่างที่กำลังจัดอยู่อย่างเดียวนี้หรือไม่ก็ไปลองคิดดูหรือไม่ต้องถึงกับเป็นพระอรหันต์เป็นเพียงอนาคามีสกิทาคามีโสดาบันก็ตามเถอะจะจัดบ้านจัดเรือนจัดเครื่องใช้ไม้สอยในบ้านในเรือนตลอดถึงผู้คนนี่ในลักษณะอย่างนี้หรือไม่ไปคิดดูเองด้วยจิตใจที่ว่าเป็นอิสระบางทีจะช่วยให้พบความงดงามตามความหมายของพระธรรมที่ว่าพระอรหันต์ท่านงามอย่างไรสิ่งต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่มีความทุกข์ไม่ต้องหมดเรื่องไม่ต้องยุ่งยากลำบากไม่ต้องวิตกกังวลอย่างนี้ก็ได้ พระอรหันต์มีความงดงามเพราะความที่มีความสะอาดเมื่อมีความสะอาดจะมีความงดงามก็ต้องถือว่ามีความเต็ม เต็มไปด้วยประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นแม้ท่านไม่ไปช่วยทำงานให้ใครก็ยังเป็นการช่วยคนทั้งหลาย ในการทำให้เขาได้อยู่ในโลกที่งดงาม หรือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแสดงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันว่าเป็นมนุษย์ต้องเป็นอย่างนี้จึงจะมีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์และโลกนี้ก็เป็นโลกแห่งมนุษย์ไม่มีความทุกข์ไม่มีความร้อนมีความเต็มของพระอรหันต์เต็มมาถึงกระทั่งว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วย เรื่องไม่เป็นประโยชน์แก่ใครเลยนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคนนั้นควรจะเปรียบด้วยดุ้นฟืนที่มีไฟลุกอยู่ทั้งหัวและท้ายหรือทั้งสองข้างแล้วตรงกลางก็เปื้อนอุจจาระถ้าใครจะใช้ไม้ฟืนดุลนี้ได้ลองคิดดูนี่เพราะว่าเขาไม่ได้ทำประโยชน์ตนไม่ได้ทำประโยชน์ผู้อื่นไม่สมกับที่ว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นพุทธบริษัทถ้าจะให้เป็นมนุษย์เป็นพุทธบริษัทก็ต้องมีการบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้เต็มทำนองเดียวกับพระอรหันต์เมื่อเป็นผู้ทำลายกิเลสได้แล้วมีชีวิตอยู่เฉยๆเพียงแต่ให้ดูว่าเป็นอยู่อย่างไม่มีกิเลสนี่อยู่กันอย่างไรเท่านี้ก็เป็นบุญเป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแล้วทำประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างสูงสุดทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรให้แก่เขานอกจากทำตัวเองให้บริสุทธิ์ก็เป็นตัวอย่างให้ดูอยู่เฉยๆความเต็มเปี่ยมของพระอรหันต์ซึ่งเป็นการเต็มเปี่ยมทั้งในส่วนประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น อย่าได้คิดเข้าใจผิดไปตามคนเคล้าที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่วัตถุว่าพระอรหันต์ไม่เห็นทำประโยชน์อะไรให้แก่ใครอยู่ในป่าในดงตามความสะดวกสบายส่วนตัวเรียกว่าอยู่ในโลกนี้อย่างไม่คุ้มกันกับที่ว่าโลกเขาจะต้องเสียสละให้หรือจะต้องเลี้ยงดูต้องบูชานี่เราก็จะกระทำมาพระบูชากันอยู่เดี๋ยวนี้แล้วคือจะบูชาแก่พระอรหันต์เราจะมีความคิดต่อพระอรหันต์ในลักษณะอย่างนั้นได้อย่างไรกันหรือว่าถ้าใครยังสงสัยข้องใจอะไรอยู่ก็ขอให้คิดให้จบให้หายสงสัยให้เคลื่อนเคล้าไปทีเดียวว่าพระอรหันต์นั้นเป็นผู้สะอาดเป็นผู้งดงามเป็นผู้เต็มเปี่ยมเป็นผู้สมควรแก่การบูชาตามคำที่เรียกว่าพระอรหันต์อรหะแปลว่าควรแก่การบูชาเพราะว่าควรแก่ความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่เต็มแล้วย่อมควรแก่การบูชา เมื่อได้ประมวล พระคุณของพระอรหันต์มาในลักษณะทั้งสามคือความสะอาดความงดงามความเต็มเปี่ยมเพราะเป็นเครื่องพิจารณารู้คุณของท่านเพื่อทำการบูชาต่อไปแล้ว ก็ขอร้องว่าให้ทุกคนเตรียมตนสำหรับจะทำมาฆบูชาด้วยจิตใจที่เข้าใจแจ่มแจ้งอยู่ในคุณของพระอรหันต์นั่นเถิดจะไม่เป็นการเล่นละครในใจเข้าใจและระลึกอยู่ถึงคุณของพระอรหันต์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานและร่างกายและวาจาก็พร่ำกล่าวความรู้สึกนั่นออกมาเป็นคำพูดอย่าได้พูดสักว่าท่องอย่างนกแก้วนกขุนทองเลยเดี๋ยวนี้เรามักจะสวดมนต์กันอย่างนกแก้วนกขุนทองมันก็ได้ประโยชน์อย่างนกแก้วนกขุนทองได้มากกว่านั้นมันก็ต้องกล่าวออกมาด้วยความรู้สึกที่มีอยู่ในใจจริงๆโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะบูชามาฆบูชาสรรเสริญคุณของพระอรหันต์ก่อนการเวียนเทียนนั้นขอให้เป็นจริงทั้งทางใจและทางวาจากระทั่งทางกายด้วยกันสักครั้งสักคราวสักระยะหนึ่งก็ยังดีจึงขอให้ตั้งอกตั้งใจเป็นพิเศษที่ทำให้ได้จริงสักครั้งคราวหนึ่งก็ยังดีชั่วเวลาที่ทำการบูชานี้แล้วก็พยายามรักษาไว้ให้ได้มันจะพลั้งเผลอไปบ้างก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแต่ถ้าว่าในโอกาสพิเศษเช่นนี้ซึ่งจะกระทำเดี๋ยวนี้แล้วก็ขออย่าให้มีความพลั้งพลาดเลยในใจระลึกนึกถึงคุณของพระอรหันต์อยู่แล้วก็ว่าเป็นวาจาออกมาหรือแม้แต่จะว่าเป็นวาจาที่กล่าวไปตามผู้นำให้ว่าตามก็ให้เข้าใจความหมายของคำที่กล่าวให้ว่าตามนั้นทุกๆคำด้วยนี่สำหรับการแสดงทางกายนั่นเรียกว่าเวียนประทักษิณเหมือนอย่างที่เห็นกันอยู่ทุกคราวที่มีการเวียนเทียนที่เดินเวียนประทักษิณนั่นทำขวามือของผู้เดินเวียนนั่นให้อยู่ทางวัตถุที่แทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การบัญญัติอย่างนี้มันมีความหมายเรารู้ความหมายการบัญญัติแล้วก็จะต้องทำให้สำเร็จประโยชน์เพราะการเดินเวียนประทักษิณหรือเวียนทางขวานั่นแปลว่าเวียนไปในทางถูกคำว่าประทักษิณหรือข้างขวานี่เป็นชื่อของสติปัญญาที่นำมาถึงความถูกต้องจะมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาก็ตามใจขอให้มีความถูกต้องกันแล้วกันถ้ามันมีความถูกต้องแล้วก็ให้ถือว่ามันมีปัญญาอยู่ในนั้นที่เราเดินอย่างถูกต้องสำหรับเป็นเครื่องบูชาแก่พระอรหันต์หรือแก่พระรัตนตรัยก็ตามเป็นการกระทำอย่างที่เรียกว่าปฏิบัติบูชาท่านที่เรามีดอกไม้ธูปเทียนอยู่ในมือเรายังกล่าวว่าเอาร่างกายเนี่ยเป็นภาชนะใส่ดอกไม้ธูปเทียนนี่ก็เวียนเป็นทักษิณนั่นเป็นส่วนวัตถุนี่เป็นส่วนร่างกายล้วนนี่เพื่อให้มีความหมายมากไปกว่านั้นอีกก็ให้รู้ความหมายของคำว่าประทักษิณในข้อที่ว่าร่างกายเนี่ยจะใช้เพื่อการกระทำที่ถูกต้องความถูกต้องที่เคยกระทำมาแล้วอย่างไรที่กำลังกระทำอยู่เวลานี้ก็จะใช้เป็นเครื่องบูชาพระอรหันต์ในวันนี้นั่นเมื่อเดินเวียนเทียนเวียนประทักษิณนี่ในจิตก็คิดถูกต้องวาจาก็ว่าถูกต้องหรือจะไม่ออกเสียงมาว่าอยู่ข้างในใจก็ถูกต้องทักษิยาอาการก็ต้องถูกต้องไปตามความรู้สึกที่มันถูกต้องนั่นจึงไม่มีเรื่องเล่นหัว ในเวลาที่เดินเวียนไม่มีเรื่องละเมอเพ้อหรือว่าใจลอยไปตามความรู้สึกที่พุ่งซ่านหรือเป็นของที่มีทำความตื่นเต้นแล้วก็ไปตื่นเต้นเสียจิตใจที่ตื่นเต้นนี่มันก็ไม่มีความรู้สึกที่ถูกที่ควรอะไรนักมันต้องไม่ควรจะตื่นเต้นไอ้เรื่องตื่นเต้นเพราะความประหลาดหรือเพราะความสวยงามนี่ควรจะหมดไปเสียทีเพราะว่าเราก็โตมากพอแล้วไม่ใช่ลูกเด็กๆจึงระงับความฟุ้งซ่านหรือความตื่นเต้นได้จึงสามารถควบคุมกายให้ประพฤติกระทำไปตามวิธีที่ควรจะทำที่จริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องบัญญัติคือจะบัญญัติให้ทำอย่างอื่นก็ได้แต่เมื่อได้บัญญัติให้ทำอย่างนี้แล้วเราก็จะทำอย่างนี้แต่ว่าทำอย่างนี้นั่นต้องทำให้มันมีความหมายเมื่อจะเดินเวียนประทักษิณก็ขอให้ประทักษิณจริงคือเวียนไปทางขวาคือประกอบอยู่ด้วยความถูกต้องทางจิตก็ถูกต้องทางวาจาก็ถูกต้องทางกายก็ถูกต้องมันก็ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วนี่แหละคือความเต็มเปี่ยมอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันเต็มเปี่ยมทั้งทางจิตทางวาจาและทางกายก็เป็นการอนุโลมตามความเต็มเปี่ยมของความเป็นพระอรหันต์ทั้งที่เรายังไม่เป็นพระอรหันต์อย่างนี้เรียกว่าเรากำลังทำตามพระอรหันต์เหมือนบทปัจเจกของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่ได้กล่าวอยู่ทุกวันอุโบสถว่าเราทำตามพระอรหันต์ในวันนี้โดยการกระทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตามบทปัจเจกอุโบสถนั้นเดี๋ยวนี้ก็มีความหมายอย่างเดียวกันว่าเราจะทำตามพระอรหันต์โดยการอุทิศชีวิตเรี่ยวแรงทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำได้กระทั่งวัตถุสิ่งของก็หามาเพื่อแสดงการบูชาประกอบกันเข้ากับทางกายทางวาจาและทางจิตถ้าทำได้อย่างนี้ก็น่าจะกล่าวได้ว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้วในการที่บำเพ็ญมาฆบูชาขอร้องท่านทั้งหลายเตรียมทุกอย่างเพื่อสำเร็จประโยชน์ตามนี้ธรรมเทศนานี้ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นธรรมเทศนาที่เป็นการตระเตรียมช่วยให้ท่านทั้งหลายได้มีการตระเตรียมสำหรับจะทำมาฆบูชาให้สำเร็จประโยชน์เต็มตามความมุ่งหมายนั่นทุกประการ และเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำตามพระอรหันต์มากยิ่งขึ้นในวันนี้ซึ่งเป็นวันกำหนดไว้สำหรับเป็นที่ระลึกแก่พระอรหันต์ 1,250 องค์ดังที่ทราบกันอยู่แล้วทั่วไปก็จะมีความก้าวหน้างอกงามไปตามทางของศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายตลอดกาลนานธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้